Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurzeln trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt. Radio Connection.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید میگیم به شما به برنامه خودتون رادیو کنکشن. برنامه این هفته ما راجع به توافق دوبلین و پیامدهای آن است.
اعزائي المستمعين، اسعد الله اوقاتكم ونرحب بكم مجددا من راديو كونكشن.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Connection. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Dublin-Abkommen und den Folgen für die Betroffenen. Welche Beratung und Hilfe gibt es für Menschen, deren Asylantrag aus rein formalen Gründen abgelehnt wurde? Wir sprechen darüber mit Cecilia Jurecka. Sie ist Anwältin und arbeitet bei dem Verein Asyl in der Kirche. Außerdem geht es heute um das Projekt Mixcity, das eine Art politisches Speed-Dating veranstaltet. Mixcity will so an verschiedenen Orten etwas Bewegung in die häufig sehr festgefahrene Diskussion über Flucht und Migration bringen.
في حلقتنا لليوم سنتناول موضوع قوانين دبلن وأثاره على طلبات اللجوء المقدمة في ألمانيا خاصة، وأن هذه الطلبات يتم غالبا رفضها دون النظر بالقضية استنادا إلى قوانين معاهدة دبلن. لذلك سنحاول اليوم تقديم معلومات أكثر عن مركز المساعدة للأشخاص الذين يتعرضون لهذه الحالة. سنتكلم مع سيسيليا وهي محامية وتعمل في منظمة اللجوء الكنسي. سنقوم اليوم أيضا بتعريفكم بمشروع ميكسيتي الذي يستند على فكرة المواعدة السريعة ولكن بطابع سياسي أكثر. تنظم المنظمة هذه النشاطات في مناطق مختلفة وتحاول أن تجلب آراء مختلفة للجلوس على طاولة واحدة والحديث عن مواضيع مثل اللجوء والهجرة.
مشاوره و کمک هایی که برای مردم وجود دارد و دلایلی که درخواست مهاجرت افراد پذیرفته نمی شود. ما در این باره با سیسیلیا یورتسکا صحبت می کنیم که در یک باشگاه مهاجران در کلیسا به حیث وکیل مهاجرت مشغول به کار است. همچنین صحبت خواهیم کرد راجع به پروژه میکسیتی که در قسمت سیاسی تشکیل شده است. میکسیتی می خواهد در منطقه های مختلف حرکت کند و غالبا بحثی در مورد مهاجرت و فرار از کشور مبدأ داشته باشد.
من حلا عينيكي شفا ايديك كتبت نويلكن هودي العصايد مش حكي يا روحي هو بك القصايد هو لك
Im Jahr 2018 wurden laut Pro Asyl 30% der Asylanträge nicht inhaltlich geprüft, sondern formal entschieden. Dabei geht es hauptsächlich um die sogenannten Dublin-Fälle. Denn das Dublin-Abkommen regelt, welcher europäische Staat für den Asylantrag der Geflüchteten zuständig ist.
حسب إحصائيات منظمة برو أزول تم في عام 2018 رفض 30% من طلبات اللجوء المقدمة دون النظر بدوافع القضايا بل لأسباب قانونية بحتة أغلبها متعلقة بقوانين دبلن والتي تحدد البلد المسؤول عن معالجة طلب اللجوء ضمن البلدان الأوروبية.
در سال 2018 به مضمون حدود 30% از تقاضاهای پناهندگی رسیدگی نشده و اما به طور رسمی تصمیم گرفته شده. اساساً راجع به اصطلاح مسئله دابلین است. اما توافق دابلین قانوناً بین کشورهای اروپایی برای درخواست مهاجرت و اوضاع مهاجران است.
Nach der Dublin 3 Verordnung, die 2013 in Kraft trat, müssen Geflüchtete in dem Land Asyl beantragen, in dem sie den EU-Raum erstmals betreten haben. Dies passiert natürlich meistens an den EU-Außengrenzen, zum Beispiel in Italien, Griechenland, Ungarn oder Bulgarien.
حسب القرار الثالث لدبلن والذي دخل حيز التنفيذ في العام 2013 يجب على طالب اللجوء تقديم طلبه في البلد الأوروبي الأول الذي دخله وهذا يحصل عادة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في بلدان مثل إيطاليا، اليونان، هنغاريا أو بلغاريا.
بعد از توافق دابلین در سال 2013، مهاجران میبایست در اولین کشور اروپایی که از آن عبور کردند، درخواست پناهندگی بدهند. معمولاً این اتفاق بیشتر خارج از مرزهای اروپا میافتد. برای مثال در ایتالیا، یونان، مجارستان و بلغاریا.
Die Mitgliederstaaten Griechenland und Italien, aber auch das an den Balkan grenzende Ungarn sind von der großen Menge Geflüchteter überfordert. In den immer noch überfüllten Erstaufnahmelagern herrschen katastrophale Lebensbedingungen und die Anträge werden nur sehr schleppend bearbeitet. Deshalb sind viele Menschen trotz aller Schwierigkeiten weiter nach Norden gereist.
بلدان البحر المتوسط كاليونان وإيطاليا بالإضافة لدول حدود البلقاء مثل هنغاريا مكتظة بعدد كبير جدا من اللاجئين وبسبب الأوضاع المأساوية لمراكز إقامة اللاجئين في هذه الدول وبطء إنجاز المعاملات وطلبات اللجوء يكمل أغلب اللاجئين رغم الظروف الصعبة رحلتهم نحو الشمال.
کشورهایی که به دریای میانه راه دارن شمار بیشتری از مهاجران از این کشورها عبور میکنن به دلیل شرایط زندگی بد و نبود اقتصاد قوی در این کشورها و همچنین رسیدگی سطحی به درخواستهای پناهندگی مهاجران بیشتر مهاجران سعی دارن خود را به شمال اروپا برسانند.
Hier, zum Beispiel in Deutschland, wird nun zuerst geprüft, ob die Behörde überhaupt für den Asylantrag zuständig oder ob die Antragstellerin, der Antragsteller schon in anderen Ländern registriert worden ist. Menschen, die in einem anderen EU-Land registriert wurden und dann hier um Asyl bitten, können zwangsweise in den Staat der ersten Einreise abgeschoben werden.
هنا يتم أخذ بعين الاعتبار إن كان الشخص قد تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية سابقا في حال كان مسجلا في دولة أخرى يرفض طلب لجوءه في ألمانيا دون النظر بالقضية أصلا وغالبا ما يتم ترحيل الشخص إلى الدولة الأولى بشكل إجباري
در اینجا بررسی خواهد شد که آیا کلن آلمان برای درخواستای پناهندگی دوامدار است یا بعضی ها در بقیه کشورها ثبت نام شدند. کسانی که در کشورهای دیگر راجستر شدند و در اینجا تقاضای پناهندگی دادند به کشوری که در ابتدا در آنجا درخواست دادند برگشتانده خواهند شد.
Wer eine Ablehnung seines Asylantrags aufgrund der Dublin-Verordnung bekommt, kann dagegen klagen und darf in dieser Zeit nicht abgeschoben werden. Wird die Klage allerdings negativ beschieden, können die Betroffenen sofort in das Land der ersten Einreise abgeschoben werden. Unterstützergruppen, die geplante Abschiebeflüge vorher bekannt machen, können dafür sogar strafrechtlich belangt werden.
في حال تم رفض طلب اللجوء استنادا على قرارات معاهدة دبلن يحق للشخص الطعن في قرار المحكمة لكن في حال رفض الطعن أيضا يصبح الشخص معرض للترحيل إلى البلد الأول بشكل مباشر المجموعات التي تحاول مساعدة والوقوف في وجه الترحيل ممكن أن يتم تقديمها للمحاكمة لهذا السبب
کسانی که درخواست پناهندگی آنها به دلیل مسئله دابلین رد شده است، می توانند شکایت کنند، ولی به هر حال دوباره رد خواهند شد و آنها به کشوری که در آن درخواست دادند دیپورت خواهند شد و برای گروه های حامی مهاجران که از قبل اطلاع رسانی کنند راجع به دیپورت پناهجویان امکان دارد که آنها مجرم شناخته شوند.
Wie Pro Asyl beschreibt, sind die Betroffenen in einer sehr verzweifelten Lage, denn diese Verfahren bedeuten oft ein jahrelanges Ausharren in Unsicherheit und Angst. Einige wenige von ihnen werden durch Kirchenasyle gerettet, manche durch positive Gerichtsurteile, andere werden aber schlussendlich abgeschoben. Oftmals in Staaten, aus denen sie aus gutem Grund weitergereist sind. Viele Länder in Ost- und Südosteuropa haben kein funktionierendes bzw. ein noch weniger funktionierendes Asylsystem. Schutzsuchende berichten aus Ungarn oder Bulgarien oft von willkürlicher Inhaftierung oder gar Misshandlung. In Italien landen viele Flüchtlinge auf der Straße.
تقول منظمة برو أزول أن الأشخاص في هذه الحالة يعيشون حالات إحباط حيث لأن هذه العملية قابلة لأن تمتد لسنين مليئة بالخوف والترقب بعضهم من هؤلاء الأشخاص يتم إنقاذهم عن طريق منظمة اللجوء الكنسي وبعضهم عن طريق المحاكم والبعض الآخر يتم ترحيله قسريا إلى بلدان فروا منها سابقا لأسباب كثيرة الكثير من دول الشرق وجنوب شرق أوروبا لا يوجد لديها نظام لجوء فعال العديد من الفارين من دول مثل هنغاريا وبلغاريا بلغوا عن إساءة معاملة شديدة وحبس إجباري أما في إيطاليا فينتهي الأمر بأغلب اللاجئين في الشوارع
مهاجرانی که به این طریق تقاضای پناهندگی می‌دهند باید مدت‌های طولانی در مکانی با تردید و ترس از دیپورت زندگی کنند. بعضی از آنها در کلیسای مهاجران به سر می‌برند. برخی در جریان دادگاه هستند و برخی از آنها دیپورت می‌شوند. معمولاً در شهرها، حتی و بسیاری که دلایل کافی و خوبی برای سفرشان به آلمان دارند. خیلی از کشورهای جنوب اروپا از نظام مهاجرتی خوبی برخوردار نیستند. کسانی که به دنبال محافظت هستند، اغلباً در کشورهای بلغارستان و مجارستان در کنار خیابان‌ها زندگی می‌کنند.
Ihr hört Radio Connection und wir beschäftigen uns heute mit dem Dublin-Abkommen und berichten darüber, wo es Hilfe gibt für Menschen, die davon betroffen sind. Der Verein Asyl in der Kirche bietet Beratung an für Menschen, die direkt von Abschiebung bedroht sind und vermittelt, wo es möglich ist, weitere Hilfe bis hin zum Kirchenasyl. Wir haben mit der Anwältin Cecilia Jurecka von Asyl in der Kirche gesprochen und sie erklärt zuerst einmal, was Kirchenasyl ist.
أنتم تستمعون الآن إلى راديو كونكشن وموضوعنا لليوم هو قرارات معاهدة دبلن وما هي الأماكن التي تساعد الأشخاص المتضررين من قرارات هذه المعاهدة. منظمة اللجوء الكنسي تساعد اللاجئين المهددين بالترحيل بشكل مباشر من المساعدة على إيجاد أماكن أو منظمات لتقوم بمساعدتهم وحتى خيار اللجوء الكنسي. تحدثنا مع المحامية سيسيليا يوغريتسكا من منظمة اللجوء الكنسي أزول إنديكيرشا لتشرح لنا قليلا عن هذا الموضوع.
صدای ما را از رادیو کنکشن میشنوید. برنامه امروز ما راجع به مسئله دابلین است. ما توضیح میدهیم راجع به مکانهایی که مهاجران در آنجا میتوانند مشاوره و کمک برای مشکل پناهندگی دریافت کنند. باشگاه مهاجران کلیسا همیشه آماده مشاوره به پناهندگان است. کسانی که تهدید به دیپورت شدند یا امکان دیپورت شدنشان وجود دارد. با خانم وکیل سیسیلیا یوریتسکا از کلیسای مهاجران صحبتی داشتیم. او در ابتدا توضیح می‌دهد که کلیسای مهاجرتی چیست؟
يلجأ العديد من اللاجئين في الوقت الحالي إلى الكنائس للمساعدة في طلبات اللجوء المرفوضة. تحدثنا مع سيسيليا يوغيتسكا من منظمة اللجوء الكنسي لتحدثنا أكثر عن الموضوع.
Wir würden erstmal gerne wissen, was ist eigentlich Kirchenasyl?
Also, das Kirchenasyl ist eine Möglichkeit, die die Behörden den Kirchen bzw. den Kirchengemeinden einräumen, im Fall, dass einer Person, die in Deutschland um Schutz nachgesucht hat, dass sie abgelehnt wird und ihre rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Wenn die Kirchengemeinden der Auffassung sind, dass dieser Person durch ein Verlassen von Deutschland oder eine Abschiebung Gefahr für ihre grundlegenden Rechte, also meistens Gefahr für Leib oder Leben oder schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen drohen, dann können die Kirchen dieses Kirchenasyl bei den Behörden anzeigen und darum ersuchen, dass noch einmal geprüft wird.
اللجوء الكنسي هو إحدى الخيارات التي تعمل بها المنظمات الدينية. يمكن تقديم هذا الطلب عند استنفاذ جميع الطرق القانونية الأخرى. اللجوء الكنسي مخصص للأشخاص المعرضين للترحيل ويواجهون خطراً على حياتهم أو معيشتهم أو خطر انتهاك حقوقهم الإنسانية. في هذه الحالة يمكن للكنيسة أن تدفع الجهات المسؤولة إلى فتح الملف من جديد.
پناهندگی کلیسا چیست؟ این یک امکان است برای مهاجرانی که در جستجوی پناهندگی و حمایت هستند یا اینکه جواب رد دریافت کردند و امکان دیپورت آنها وجود دارد به دلیل‌های گوناگون. در این صورت کلیسا از اداره مهاجرت تقاضای بررسی دوباره پرونده این گونه مهاجران را دارد تا به این وسیله بتواند از حمایت پناهندگی برخوردار شود.
Und wie sieht denn das jetzt ganz praktisch aus? Was bedeutet das für die Menschen, die dann Kirchenasyl bekommen? Wie sieht denn dann deren tägliches Leben aus? Müssen die dann immer in der Kirche bleiben oder dürfen die Kirche auch mal verlassen?
Wir sind tatsächlich da in Berlin in einer recht vorteilhaften Situation. Das Kirchenasyl wird soweit respektiert. Die Personen können durchaus auch die Kirche mal verlassen, ohne dass ihnen da jetzt direkt eine Gefahr droht. Aber vorzugsweise halten die Leute sich tatsächlich in kirchlichen Räumen auf.
في برلين يتم احترام فكرة اللجوء الكنسي على عكس مناطق أخرى. لذلك يمكن للأشخاص الحاصلين على حق اللجوء في الكنيسة مغادرتها أيضا. لكن أغلب الأشخاص يبقون ضمن الأبنية التابعة للكنيسة.
برای مهاجران چطور است؟ آیا آنها مجبورند که همینجا در کلیسا بمانند یا اجازه دارند اینجا را ترک کنند؟ ما در اینجا یک سری مسائل حقوقی و قانونی داریم. البته مهاجران می توانند کلیسا را ترک کنند به شرطی که هیچ خطری آنها را تهدید نکند. اما آنها معمولا در کلیسا می مانند.
Ist dieser Status irgendwie gesetzlich geregelt? Gibt es da irgendwelche Vorschriften, auf die sich die Menschen berufen können?
Nein, das Kirchenasyl ist nicht rechtlich geregelt. Also das ist eine Einrichtung, die schon eine jahrhundertealte Tradition hat. Das ist eher eine Kooperation zwischen Kirchen und Behörden, weil natürlich auch die Behörden wissen, dass ihnen auch mal ein Fall durchrutschen kann und die Menschen, die in den Behörden sitzen, können Fehler machen. Und es ist nicht immer möglich, rechtlich noch was zu unternehmen. Wenn der Rechtsweg ausgeschöpft ist, dann kann man eigentlich rechtlich nur noch sehr schwer was tun.
القانون الألماني كان قد نص على اللجوء الكنسي سابقا، لكنه الآن اتفاق بين الدوائر الحكومية والكنائس، حيث أن موظفي الدوائر الحكومية يمكن أن يخطئوا في تقدير بعض الحالات، وأحيانا لا يبقى هناك طريق قانوني للاستئناف. لذلك يمكن رؤية هذا الحل على أنه قائم على ترشيح الكنيسة لبعض الملفات لإعادة دراستها من قبل الدوائر الحكومية.
در گذشته قانون‌های تایید شده در کلیسا وجود داشت، ولی اکنون تنها یک همکاری است بین کلیسا و اداره‌ها. اگر گهگاهی اشتباهی از طرف اداره‌ها صورت بگیرد و پناهجو در خطر دیپورت قرار داشته باشد، ما بدین وسیله از او حمایت می‌کنیم.
Wer kann sich denn um Kirchenasyl bewerben? Was muss jemand für Bedingungen erfüllen? Die Abschiebung allein reicht wahrscheinlich nicht aus.
Naja, die einzige Bedingung ist, dass wirklich eine Gefahr drohen muss. Und solange jemand nicht von Abschiebung bedroht ist, droht ihm eigentlich auch keine Gefahr. Denn jeder, der sich hier legal aufhalten darf, bekommt ja auch in irgendeiner Form eine Grundversorgung. Also Wohnung, medizinische Versorgung und so weiter und benötigt dann auch kein Kirchenasyl. Sonst gibt es keine Bedingungen, also keine religiöse Gebundenheit. Also das ist jetzt nicht so, dass das Kirchenasyl irgendwie mit einer bestimmten Konfession oder nur Menschen mit bestimmter Konfession zugestanden wird, sondern das ist ganz unerheblich. Es sind Männer, Frauen, Kinder, Familien, Nationalität spielt natürlich auch überhaupt keine Rolle. Also steht grundsätzlich jedem offen.
أما عن المؤهلات لطلب اللجوء الكنسي، فالشرط الوحيد المطلوب هو أن يكون الشخص مهدد بالترحيل خارج ألمانيا. طالما أن الشخص يسمح له بالبقاء هنا وتأمين مستلزمات حياته، فلا يمكنه طلب اللجوء الكنسي، وهذا الطلب لا يتعلق بدين الفرد ولا بجنسيته ولا جنسه.
چه کسانی می توانند درخواست حمایت از کلیسا کنند؟ در اینجا هیچ ملیت و یا مذهبی ارجحیت ندارد و درب این کلیسا برای همه باز است، ولی بیشتر برای کسانی است که مشکل دابلین دارند و یا در معرض دیپورت قرار دارند، در حالی که سلامت جسمی یا روحی آنها در خطر است و نیاز به حمایت دارند، ولی نمیتوان گفت برای کسانی است که مشتاق هستند در یک کشور اروپایی دیگری زندگی کنند.
Wer entscheidet denn letztendlich, ob Kirchenasyl ausgesprochen wird? Gibt es da ein Gremium?
Das entscheiden die Kirchengemeinden selbstständig. Jedenfalls innerhalb der evangelischen Kirche ist das so, dass die Kirchengemeinden selber darüber entscheiden. Das ist dann meistens der Gemeindekirchenrat, der darüber einen Beschluss fasst. Bei den anderen, die Freikirchen, da wird das ein bisschen anders gehandhabt. Bei der katholischen Kirche ist es meines Wissens auch etwas anders. Aber in der evangelischen Kirche macht das jede Gemeinde für sich.
لدى الكنيسة الإنجيلية يكون مجلس إدارة الكنيسة هو المسؤول على الموافقة على طلب اللجوء أو رفضه. أما في الكنائس الأخرى فيتم الأمر بشكل مختلف قليلا، ولكن عامة الكنائس هي المسؤولة.
در نهایت چه کسی تصمیم گیرنده است در مورد پناهندگی در کلیسا؟ ایوانگلیش کلیسا جدا تصمیم میگیرد و کلیسای کاتولیک جدا. در مورد کلیساهای آزاد هم مسئله فرق میکند.
Und wie lange kann das Kirchenasyl dauern?
Das ist unterschiedlich. Also manchmal geht das schnell, wenn eine sehr massive Bedrohung vorliegt, kann in Dublin-Fällen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Selbsteintritt erklären. Das hat sich in der letzten Zeit leider sehr verschärft. Das Bundesamt ist sehr selten bereit dazu, auch in sehr gravierenden Fällen. Das bedauern wir sehr. Also wir haben schwerst kranke Menschen, denen wirklich, wirklich Gefahr droht. Wir prüfen das jeweils sehr sorgfältig und trotzdem lehnt das Bundesamt oft den Selbsteintritt ab. Das ist eine sehr, sehr bedauerliche und auch, wie wir finden, sehr beunruhigende Entwicklung. Und im Übrigen, wenn es Dublin-Fälle sind und die meisten Kirchenasyle sind Dublin-Kirchenasyle, dann dauern sie so, ja, schwer zu sagen, mehrere Monate bis ein Jahr vielleicht.
يتم دراسة ملفات الأشخاص بعناية قبل الاعتراف بهم كلاجئين في الكنيسة وترشيح ملفاتهم لإعادة الدراسة من قبل دائرة الهجرة الاتحادية. أغلب اللاجئين مهددين بالترحيل بسبب قرارات معاهدة دبلن. للأسف تعاون الدوائر الاتحادية تراجع في الوقت الماضي، ومعها تتضاءل أحقية اللاجئين في البقاء هنا. دراسات الملفات بعد اللجوء الكنسي تطول بين عدة أشهر إلى عام.
معمولاً روند پناهندگی کلیسا سریع انجام می شود. معمولاً کسانی که مشکل سلامتی دارند و یا نیاز شدید به حمایت دارند، معمولاً سریع تر. ولی در مجموع نمی توان تاریخ دقیقی را بیان کرد. در حدود بین چند ماه تا یک سال در مجموع طول می کشد.
Und was bedeutet das dann eigentlich für die Gemeinden? Die müssen sich ja um alle Bedürfnisse der Menschen kümmern, müssen sie ernähren, müssen für eine Wohnung sorgen und so weiter.
Ja, das ist für alle Beteiligten eine sehr große Belastung. Auch deshalb prüfen wir natürlich sehr sorgfältig und es wird längst nicht jedem, der es sich wünschen würde, Kirchenasyl gewährt, weil es eine immense Belastung für alle Beteiligten ist. In allererster Linie natürlich für die Betroffenen, die in dieser Zeit nichts tun können. Sie warten einfach nur. Aber auch für die Gemeinden ist das eine immense Belastung. Zuerst natürlich mal finanziell, weil die Gemeinde dann die Kosten für die Betroffenen übernimmt. Und das kann ja bei einer Familie mit Kindern, geht das ja sehr schnell in die Hunderte pro Monat. Die Gemeinde stellt dann die Wohnung und muss sich auch meistens um medizinische Versorgung und so weiter kümmern. Also das ist eine große Belastung. Hinzu kommt natürlich, dass die Gemeinde dann in aller Regel auch Begleitung übernimmt.
يتم دراسة الملفات بعناية قبل الاعتراف باللجوء الكنسي، حيث أن فترة اللجوء الكنسي صعبة للغاية، بالمقام الأول للاجئين، فلا خيار لهم سوى الانتظار، ولكن أيضاً هي صعبة للقائمين على العمل في المنظمة، فأماكن السكن يجب توفيرها، والإعانات المالية أيضاً، بالإضافة إلى المرافقة الدائمة، خاصة في الحالات الصحية.
آیا در مجموع کلیسا مجبور است که تمام نیازمندی‌های مهاجران را از جمله غذا و مسکن تأمین کند؟ بله، در مجموع این برای همه است و همچنین برای کلیسا بسیار مشکل است تأمین تمام نیازمندی‌های آنها. به هر حال آنها نیاز به غذا و مسکن و حتی دارو دارند که باید تأمین شود. و از تمام قشرها هستند مجردها، خانواده‌ها و یا خانم‌هایی که تنها با فرزندانشان زندگی می‌کنند و زبان آلمانی را نمی‌دانند.
Wie ist denn das eigentlich mit der Schule? Wenn Kinder, gehen die dann ganz normal hier zur Schule?
Ja, es gibt ja eine Schulpflicht, also müssen die Kinder in die Schule.
Wie viele Menschen haben denn zurzeit Kirchenasyl in Berlin-Brandenburg?
Das steht immer aktuell auf unserer Webseite. Und zwar sind das in Berlin im Moment 24 Kirchenasyle mit 42 Personen. Davon sind 11 Kinder. In Brandenburg gibt es 11 Kirchenasyle mit 15 Personen. Und dabei sind nur 2 Kinder offenbar.
Und an wen können sich denn Menschen wenden, die Kirchenasyl suchen?
Also zum einen kann man sich natürlich an die Gemeinden wenden. Das passiert ja auch relativ häufig, dass Menschen schon in irgendeiner Form andere Personen in Gemeinden kennen und die kommen dann zu uns und fragen vielleicht, wie geht denn das jetzt mit dem Kirchenasyl? Sie können auch zu uns in die Beratung kommen und wenn wir denken, dass das ein Fall für ein Kirchenasyl ist, dann versuchen wir auch eine unterstützende Gemeinde zu finden. Sehr häufig nicht, weil es viel zu wenig Gemeinden gibt, die das unterstützen. Der Bedarf ist sehr groß. Es kommen wirklich viele sehr, sehr belastete und Menschen zu uns, denen auch wirklich Abschiebung in Krieg und Folter droht oder nicht zu behandelnde Krankheiten, psychisch kranke Menschen, die durch die Flucht und alles, was danach passiert ist, in großer Gefahr sind.
بالنسبة للأطفال فهم أيضا يزورون المدارس تحت حماية قانون إجبارية التعليم. أما عن أعداد اللاجئين الحالية فهي متواجدة بشكل دائم على الموقع الرسمي. في برلين يوجد 24 حالة، بينهم 42 شخص و11 طفل. في براندنبورغ يوجد 11 حالة بينهم 13 بالغين وطفلين.
آیا بچه ها اینجا به مدرسه عادی می روند؟ بله، ما اینجا برای بچه ها به صورت یک وظیفه مدرسه پیدا می کنیم و مجبورند که به مدرسه بروند.
Und wie viele Menschen kommen so normalerweise in die Beratung?
Das ist sehr unterschiedlich. Die normale Beratungsstelle von Asyl in der Kirche ist 3-mal in der Woche geöffnet und in aller Regel gut ausgelastet. Also ich kann jetzt zahlenmäßig gar nicht sagen, manche Beratungen dauern auch sehr lange.
يتم استقبال الحالات خلال ساعات الاستشارات في المنظمة. في حال وجدنا أن الأشخاص يمكنهم الحصول على اللجوء الكنسي، نحاول بعدها أن نتواصل مع الجهات الكنسية المعنية بالأمر. ولكن للأسف يوجد فقط قلة قليلة من الكنائس المستعدة للتعاون معنا مقابل عدد هائل من الأشخاص المحتاجين للمساعدة والمهددين بالترحيل والعديد منهم يعاني من مشاكل جسدية أو حتى نفسية.
چه تعداد مهاجر کلیسا در برلین و براندنبورگ وجود دارد؟ در وبسایت ما 24 عدد کلیسا و 42 نفر و 11 کودک در برلین در این کلیسا زندگی می‌کنند. و در براندنبورگ در مجموع 11 کلیسا 15 نفر و 2 کودک زندگی می‌کنند.
Und die Kirchengemeinden, die Kirchenasyl gewähren, sind die überall in Berlin verteilt oder gibt es schwerpunktmäßig Gegenden, wo das mehr gemacht wird?
Gute Frage, darüber habe ich mir noch nie so Gedanken gemacht. Die sind, glaube ich, ziemlich über die Stadt verstreut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das auf einen Bereich wirklich konzentriert.
فترات الاستشارة موزعة على 3 أيام أسبوعياً وعادة ما تكون مليئة بالمراجعين والكنائس أيضاً موزعة على مناطق برلين المختلفة.
Kannst du uns mal ein Beispiel geben von Leuten, die hier Kirchenasyl bekommen haben?
Ja, mir fallen da 2 Beispiele ein. Also ein Fall war, der ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber das war eine Mutter mit 3 minderjährigen Kindern, die in Griechenland schon eine Anerkennung bekommen hatten, allerdings dann in Griechenland nach ihrer Anerkennung auf der Straße waren, weil sie keine Unterkunft mehr hatten. Und dann war diese Mutter mit 3 kleinen Kindern auf der Straße und hatte keinerlei Versorgung mehr.
إحدى الحالات الموجودة لدينا هي أم لطفلين قاصرين. حصلوا جميعهم على اللجوء في اليونان، ولكنهم لم يحصلوا على أي مساعدة أخرى مثل المسكن أو مصروف جيد. وهم الآن لاجئين لدينا في الكنيسة.
معمولاً کسانی که از طریق واسطه یا دوستانی که در کلیسا دارند سراغ می‌گیرند و به نزد ما می‌آیند برای حمایت و ما بررسی می‌کنیم. کسانی که واجد شرایط هستند آنها را به محفل کلیسا معرفی می‌کنیم. ما 3 بار در هفته مشاوره داریم برای مهاجران.
Mir fällt ein aktuellerer Fall ein von einer Frau, die ein sehr schreckliches und schlimmes Schicksal erlebt hat und die schwer krank ist. Sie ist sowohl psychisch als auch körperlich krank. Das ist auch durch Ärzte festgestellt worden und Psychologen, die sich auch sehr große Sorgen um diese Frau machen. Und leider hat das Bundesamt auch in diesem Fall gesagt, nein, das ist reicht uns nicht. Das Attest ist aus formalen Gründen nicht akzeptabel und hat das gar nicht angenommen und auch keine amtsärztliche Untersuchung oder sowas in die Wege geleitet, obwohl darum gebeten wurde. Und diese Frau hat auch Kirchenasyl bekommen, weil allein die Abschiebung für sie, das ist in diesem Falle jemand, der sollte in ein europäisches Land, aber allein die Abschiebung wäre für diese Person lebensgefährlich gewesen, sodass da ein Kirchenasyl ausgesprochen wurde und nach wie vor versucht wird, mit dem BAMF vielleicht zu schauen, auf welche Weise man das denn vielleicht doch regeln könnte.
أما الحالة الأخرى فهي لامرأة مرت بمواقف عصيبة جدا في حياتها وتعاني من مشاكل صحية ونفسية أيضا ورغم تقديم كافة التقارير الطبية لم توافق دائرة الهجرة الاتحادية على طلب اللجوء وهي أيضا لدينا لاجئة في الكنيسة.
Wie sieht denn die Entwicklung aus? Gibt es jetzt mehr Nachfrage nach Kirchenasyl oder wird's weniger oder bleibt's gleich?
Also ich würde sagen, die Nachfrage hat deutlich zugenommen. Das liegt aus meiner Sicht vor allen Dingen daran, dass nachdem so viele Menschen 2015 gekommen sind, natürlich jetzt auch viele Ablehnungen da sind. Und generell, glaube ich, ist es so, dass das politische Klima, das sich ja nicht gerade zugunsten der Geflüchteten entwickelt hat, dafür sorgt, dass auch wirklich mehr Menschen in dramatischen Situationen abgelehnt werden. Das heißt, wir haben mehr Fälle und wir haben auch immer schlimmere Fälle, würde ich sagen.
طلبات اللجوء الكنسية تتزايد وهذا يرجع غالبا إلى رفض طلبات العديد من اللاجئين القادمين في عام 2015 خلال الفترة الماضية بإضافة إلى تغير المناخ السياسي باتجاه معادي للاجئين. هذه كانت مقابلتنا مع سيسيليا يوغيتسكا إحدى أعضاء منظمة اللجوء الكنسي لتخبرنا أكثر عن هذه الفكرة كيف يتم تطبيقها وما نتائجها.
Das waren Antworten von Cecilia Jurecka zum Thema Asyl in der Kirche. Im August 2018 wurde das Verfahren zum Kirchenasyl massiv verschärft. Dadurch sank die Zahl der Kirchenasyle rapide.
در آگوست 2018 روند مهاجرتی این کلیسا شدیدتر شده که از این رو شمار پناهندگان کلیسا افزایش پیدا کرده. چندی قبل فنز مگزین که یک دفتر مجله خبری است به نام مانیتور گزارشی تهیه کرد راجع به جستجوی مکان در کلیسا و کشیش هایی که به دلیل حمایت از مهاجران به خاطر مسائل معنوی تهدید به جریمه شدند و این کار برای آنها جرم پنداشته شده است و مدارک آنها مصادره شده و در کل بسیاری از مسائل را برایشان محدود کردند.
Vor kurzem berichtete das Fernsehmagazin Monitor sogar darüber, wie Ermittler Hausdurchsuchungen in Kirchengemeinden und Pfarrhäusern in Hunsrück durchgeführt haben. Dabei wurden seelsorgerische Daten und vertrauliche Dokumente beschlagnahmt. Jetzt wird gegen 5 Pfarrerinnen und Pfarrer wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt ermittelt, weil sie Geflüchteten Schutz gewährten.
خلال العام 2018 تم تجديد إجراءات اللجوء الكنسي بشكل كبير جدا مما أدى إلى تراجع عدد المستفيدين بشكل هائل حتى أن المجلة التلفزيونية مونيتور كانت قد روت في تقرير لها عن إجراءات تفتيشية للأبنية التابعة للكنيسة وبيوت القساوسة في هونسروك. تم خلال هذه الحملة التفتيشية مصادرة وثائق ومعلومات شخصية وخاصة والآن يخضع 5 من القساوسة للمحاكمة بتهمة المساعدة غير القانونية للحصول على إقامة في ألمانيا بسبب حمايتهم للاجئين المعرضين للخطر. للمزيد من المعلومات عن منظمة اللجوء الكنسي بالإضافة إلى مواعيد ساعات الاستشارة يمكنكم زيارة موقع منظمة اللجوء الكنسي في برلين وبراندنبورغ على الموقع التالي www.kircheasyl-bb.de.
Weitere Informationen zur aktuellen Lage beim Kirchenasyl und vor allen Dingen die Beratungstermine findet ihr auf der Webseite von Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg unter www.kirchenasyl-bb.de.
معلومات بیشتر و بروز را در مورد مهاجرت از طریق کلیسا و ترمین برای مشاوره را می توانید در وبسایت کلیسای مهاجرتی پیدا و دنبال کنید. وبسایت کلیسا www.kirchenasyl-bb.de. بعد از موزیک برنامه رادیو کانکشن راجع به موضوع سیاست مهاجرتی و نحوه حل سریع مشکل آن است.
عايشة حالة حب معاك واخداني وصعب انها تتكرر تاني وبعيشها لو انت بعيد او قدامي واخيرا الايام رضيوا علي اخيرا جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من قسوة ايامي سيبني اسرح فيك شوية وانسى ايام ضاعوا مني نفسي عمري يعدي بيا وانت بعينيك دول حضني وانا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة ابويا حب الدنيا دي جواك ومعاك شايفة حنية اخويا وانت هنا معايا بدعي من جوايا تجمعني الايام بيك ربنا يقبل دعايا عايشة حالة حب معاك واخداني وصعب انها تتكرر تاني وبعيشها لو انت بعيد او قدامي واخيرا الايام رضيوا علي اخيرا جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من اسود ايامي عايشة حالة حب معاك واخداني وصعب انها تتكرر تاني وبعيشها لو انت بعيد او قدامي واخيرا الايام
أخيرا الأيام رضيوا عليا Radio Connection.
Bei einer Veranstaltung in der Flüchtlingskirche war neben uns auch das Projekt MixCity zu Gast. Wir haben uns mit Eva unterhalten, die sich, das Projekt und die Beweggründe des Vereins vorstellt.
في أحد الفعاليات في كنيسة اللاجئين ببرلين كان هناك أيضا فعالية جانبية عن مشروع يسمى MixCity واستضفنا السيدة إيفا لتعرفنا أكثر عن سبب إنشاء هذا المشروع والجمعية.
Ja, hallo, ich bin Eva. Ich bin vom Verein MixCity. Den haben wir so vor 2 Jahren ungefähr gegründet. Und zwar, weil wir uns alle so ein bisschen Sorgen gemacht haben, dass die AfD stärker wird in Deutschland und jetzt ja auch im Bundestag sitzt und in vielen Landesparlamenten. Und wir hatten das Gefühl, das wäre vielleicht wichtig, mehr miteinander zu reden. Und deswegen haben wir diesen Verein gegründet, um Leute miteinander ins Gespräch zu bringen, die unterschiedlich politische Ansichten haben oder aus unterschiedlichen Ländern kommen oder Kulturen.
تأسست الجمعية حديثاً والفكرة هي عدم وجود مواعدة سريعة ولكن تعارف بشكل سريع مع بعض فيجلس المشتركون مقابل بعضهم البعض لوقت قصير ويتحدثون في مواضيع مختلفة.
Der noch junge Verein veranstaltet kein Speed Dating, aber Speed Talk. Einander unbekannte Menschen setzen sich für kurze Zeit gegenüber und sprechen über verschiedene Themen.
Wir haben das schon ein paar Mal gemacht, zu unterschiedlichen Gelegenheiten. Bei so verschiedenen Straßenfesten waren wir zum Beispiel, was immer ganz interessant ist, weil da halt sehr viele unterschiedliche Leute hinkommen. Also wir haben es in Marzahn-Hellersdorf gemacht, schon mal hier in Kreuzberg, einfach so in verschiedenen Kontexten.
يهدف المشروع للتعرف الأشخاص على بعضهم بعضا والتحدث عن وجهة نظرهم بالآراء السياسية والمخاوف والمخاطر والنقاشات البناءة والكثير من المواضيع.
Politische Ansichten, Sorgen und Ängste sollen so ausgesprochen, kennengelernt und letztlich konstruktiv diskutiert werden.
Eigentlich war natürlich unsere Hoffnung oder Erwartung, dass wir auch Leute mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammenbringen, aber auch Deutsche mit unterschiedlichen politischen Ansichten, also links und rechts. Das war so unsere Idee oder unsere Hoffnung. Und dann haben wir aber festgestellt, dass es sehr, sehr schwierig ist, weil eben die meisten Leute so in ihrer Blase drin sind und es wirklich gar nicht einfach ist, da rauszukommen. Und dafür muss man, glaube ich, sehr viel Zeit einfach aufwenden und sehr viel so Netzwerke aufbauen, dass man so Zugang überhaupt findet und Leute interessiert, an sowas teilzunehmen. Das ist ziemlich zeitaufwendig.
وبسبب وجود معرفة مسبقة بين كنيسة اللاجئين وجمعية MixCity تم إجراء هذه الفعالية.
Zur Flüchtlingskirche gibt es dabei eine besondere Verbindung.
Leslie, die ist sozusagen ein bisschen fast wie die Patin von unserem Projekt, weil die allererste Veranstaltung haben wir bei ihr in der Galerie gemacht. Also sie hatte bis vor kurzem eine Kunstgalerie hier in dem Kiez, hier vorne auch die Straße runter. Und das war sozusagen der erste Anlass, dass sie uns eingeladen hat in ihre Galerie, um das dort zu machen, im Zusammenhang mit einer Ausstellungseröffnung von einem Geflüchteten aus dem Irak. Und dann hat sie uns halt eingeladen, auch hier wieder herzukommen.
الجمعية تحاول أن تجد أشخاص مختلفين ومن خلفيات مختلفة وآراء مختلفة وحتى أماكن مختلفة لإثراء الحديث والنقاشات.
Nun gilt es für den Verein, möglichst sinnvolle Gelegenheiten aufzutun, um möglichst viele Menschen unterschiedlichen Alltags und Sozialisation zu erreichen.
Wir wollen das auf jeden Fall weiter verbreiten und in verschiedenen Berliner Bezirken machen. Jetzt gerade sind wir dabei, das aufzubauen in Spandau, dass wir nächstes Jahr eine Reihe von Veranstaltungen auch in Spandau machen. Und dafür auch ein paar Fördermittel kriegen, weil bisher machen wir es als ehrenamtlich. Und dann hoffentlich da auch viele Leute erreichen.
بإمكانكم التواصل مع جمعية MixCity على الموقع الإلكتروني mixcity.org.
Zu erreichen ist der Verein
am besten über unsere Website. Das ist mixcity.org. Und da kann man einfach uns eine E-Mail schreiben und uns erreichen.
Radio Connection.
هيروح من قلبي فين؟ من راح راح منك يا عين حيروح من قلبي فين ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه ده شغلنا مهما تبنا ولا حلتنا عليه الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه ده شغلنا مهما تبنا ولا حلتنا عليه ومهما بعدنا عنه نسيانه أقوى منه ومهما بعدنا عنه نسيانه أقوى منه وتخافي له يا عين حيروح من قلبي فين ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين القلب يحب مرة ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين وحياة اللي جرالي وياه من غير معاد نسهر الليالي وحرام البعاد وأضف بنار ناري وأخلص منه طاري وأضف بنار ناري وأخلص منه طاري ولا يهمك يا عين حيروح من قلبي فين ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين القلب يحب مرة ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين إياه يقسى عليا إياه ينسى اللي كان لسه الليالي جاية وأكتر من وأحيا ويلو في نهار الشوق وليلو ويا حرت وأحيا ويلو في نهار الشوق وليلو خليه يروح يا عين حيروح من قلبي فين ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين
Radio Connection.
أعزائنا المستمعين هذه كانت حلقتنا لليوم عن اللجوء الكنسي وإجراءات دبلن يمكنكم معرفة معلومات أكثر عن منظمتين أزول إنديكيرشي وميكسيتي على موقعنا www.radioconnection-berlin.de وفي حلقتنا القادمة سنعود من جديد لموضوع السكن حيث سنقدم لكم مشروع كامبوس كوزموبوليس ليخبرونا أكثر عن فكرتهم وإلى اللقاء في الخميس القادم وأوقات لطيفة.
Das war's für heute mit unserer Sendung. Besucht uns gerne auf unserer Website www.radioconnection-berlin.de um weitere Informationen zu erhalten. Bis zum nächsten Mal.
این بود برنامه این هفته ما. امیدوارم مورد توجهتان واقع شده باشد. برنامه‌های ما را همچنین از طریق وبسایت رادیو www.radioconnection-berlin.de می توانید گوش کنید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
Well ladies and gentlemen there you go that was another scorcher there on 103.skins it's a wrap it's been emotional don't you worry about tomorrow because tomorrow won't be worrying about you you take care now see you next time 103.skins newport skins.
I should, I'm being less forgiving. I know I shouldn't hurt myself for the errors that I make, but when you're alone, self-destruction seems the only way. So then I got to thinking about my mortality, about how fragile and fleeting this life I have ahead of me. Regret is not a friend I wish to keep. I know my enemies, they're working from the inside, trying to take the best of me. My life, my try and break me. Tomorrow's a heartless guy and a highlight. Promise to no one, gets all crazy. Don't watch tomorrow cause he don't love you. Just make sure you're cool today, see, trust me.
Radio Connect.